Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 avgust juma dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
O'zbekiston hokimiyatida yoki O'zbekiston davlatchiligini monopol nazorat qilayotgan davlat organlari va ularning qudratli shaxslari hokimiyatda to'laligicha turibdi. Va bugungi kunda yosh prezident, ya'ni yosh deganimda endi hokimiyatga kelgan shaxs vaziyatni to'laligicha qo'lga olish hali anchagina uzoq. Demak, Karimov davridan qolgan mana shu qudratli shaxslar o'zlarini veto berish imkoniyatlarini to'laligicha yo'qotgan yo'q, ya'ni to'laligicha saqlab turibdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh rasmiylariga ko'ra, Shimoliy Koreyaning yadro dasturini to'xtatish harakatini boshqa davlatlar ham qo'llab-quvvatlamoqda. Shu hafta prezident Donald Tramp va Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Un o'rtasida yuz bergan so'z urushi mintaqada harbiy to'qnashuv sodir bo'lishi yuzasidan xavotirlarni oshirib yubordi. Bu arada Pxenyan avgust oyi o'rtasigacha AQShga qarashli Guam orolini o'qqa tutish rejasini ishlab chiqishi haqida tahdid qilmoqda. AQSh davlat departamenti Shimoliy Koreya tahdidlariga g'azab va otash bilan javob qaytarish haqida prezident Tramp aytgan gaplarni himoya qilmoqda. Amerika harbiylari joylashgan Guam oroli asosiy tahdid nishoniga aylangan.
Let's consider what is alarming. What is alarming to ISIS?
Tahlika nima deganiga e'tibor beraylik. Bir oydan kam vaqt ichida ikkita qit'alararo ballistik raketa otildi. O'tgan yili ikkita yadro sinovi o'tkazildi. Xitoyda zilzila bo'lsa, sizlardan xat va qo'ng'iroqlar olaman. Yana yadro sinovi bo'ldimi deb. Masala shunchalik jiddiy deydi Davlat departamenti so'zlovchisi Heather Noyert. Rasmiyga ko'ra, Shimoliy Koreyaning yadro qurollari nafaqat AQSh, balki butun dunyo uchun tahdiddir. Fransiya hukumati Trampning qat'iyatini olqishladi. Ammo mojaroga tinch yechim topish yo'llarini qidirishga chaqirdi.
Et encore la France est prête à
tinch yechim topish uchun Fransiya yordam berishga tayyor. Chunki tahdid mavjud va kecha AQSh prezidenti ko'rsatgan qat'iyatni har qanday Amerika prezidenti qilgan bo'lardi. Chunki ular hududlarining ballistik raketa hujumlariga tutilishini qabul qila olmaydi, deydi Fransiya hukumati so'zlovchisi. Yaponiya harbiylari 8 avgust kuni AQSh qiruvchi samolyotlari bilan Koreya yarim oroli yaqinida qo'shma mashg'ulotlar o'tkazganini ma'lum qildi. Vaziyatning keskinlashayotganidan janubiy koreyaliklar xavotirda.
Someone who's just about to join the national service.
Harbiy xizmatga endi qo'shilayotgan, xizmat qilish va bu hodisalarda ishtirok etish arafasida turgan bir odam sifatida aytsam, ha, qo'rqinchli, deydi bir koreyalik. Do'stim armiyada, askar sifatida shu vatanni qo'riqlamoqda. Xavotirdaman, chunki yaqinim aralashgan. Fuqaro sifatida ham bu yangiliklarni o'qish meni bezovta qiladi, deydi yana bir fuqaro. Rossiya taranglikni yumshatish uchun diplomatik choralarni qo'llashga chaqirmoqda. Guam oroliga otlangan AQSh davlat kotibi Rex Tillersonga ko'ra esa Shimoliy Koreya yetakchisi diplomatiya tilini tushunmaydi.
Prezident Mirziyoyevning navbatdagi videoselektor yig'ilishi ham jamoatchilikda katta qiziqish bilan kutib olindi. Keskin tanqid, hayfsan va nihoyat xalqning sabr toqatiga bosh egish lozimligi bilan kuzatilgan bu chiqish Mirziyoyev yetakchiligidagi islohotlarning o'ta qiyin kechayotganidan darak sifatida qabul qilinmoqda. Prezident amaldagi kadrlar faoliyatidan, eskicha ishlash uslubidan norozi, hokimiyatga yoshlarni jalb qilmoqchi. Ammo Mirziyoyev hokimiyatda to'liq nazorat o'rnatish uchun hali yillar talab qilinishi aytilmoqda.
Qudratli shaxslar o'zlarini veto berish imkoniyatlarini to'laligicha yo'qotgan yo'q, ya'ni to'laligicha saqlab turibdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyev 9 avgust kuni Toshkent shahrida o'tgan navbatdagi videoselektor yig'ilishida Qoraqalpog'iston rahbari Muso Erniyozovni, Toshkent viloyati hokimi Shukrullo Boboyevni keskin tanqid qildi. Majlisbozlik ko'payib ketgani haqida gapirdi. Joylardagi rahbarlar faoliyatidan, shuningdek ijtimoiy ahvoldan qoniqmagan prezident behuda majlisbozlikni to'xtatishga, ishlashga chaqirdi. Mirziyoyevning jamoatchilikda iliq qarshilangan fikrlaridan biri oddiy aholi. Aniqrog'i, odamlarning dard va hasratlaridan uzilib qolgan rahbarlarga chidab kelgan xalqning sabr-bardoshiga bosh egish lozimligi haqida bo'ldi.
Biz xalqdan uzilib, yolg'on raqamlarga mahliyo bo'lib, odamlarning dardi va tashvishini unutib, oyog'imiz yerdan uzilib, o'zimizni ham, xalqni ham aldab shu quyga tushmadikmi? Hali ham biz barchamiz o'z xalqimiz uchun bosh egib sajda qilishimiz kerak. Bardosh bergani, chidagani uchun. Mana nima uchun biz bugun bu yig'ilishga to'plandik? Nima uchun bugun ishimizning mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilmoqchimiz? Mana shu filmda ko'rgan vijdoni bor rahbar o'ziga savol beradi. Men haqqim bormi bu dargohga? Men haqqim bormi joylardagi o'tirgan zallarda o'tirishga degan savol. Agar vijdonim bo'lsa, shu savolga javob topish kerak.
Dedi amaldorlar faoliyatidan qoniqmayotgan prezident Mirziyoyev. Prezident yana ishlashni xohlamayotgan rahbarlardan o'z o'rnini bo'shatib qo'yishni lozim taqdirda yoshlarni vazirlik amalga olib kelishga tayyorligini eslatdi. Yaqin 2 yil ichida prezident asosan yoshlardan iborat jamoa to'plashga va'da bermoqda. Ishlamaganlar ketadi. 2 yil chidanglar, 2 yil o'zlaringni qiynanglar. 2 yildan keyin bari joyiga tushadi. 2 yildan keyin yosh yigitlar keladi. Zabardast, fidoyi, muhimi vatanni sevadigan bolalar. Mana hozir yoshlar kelyapti. 25 yosh bo'lsa ham vazir qilaman. Vatanni sevsa bo'ldi. O'rgataman ularni. Sizlar esa shuncha selektordan keyin ham o'zgarmayapsizlar, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan, hozirgacha yuzlab kadrlarni almashtirdi. Avvaldorlardan yangicha ishlashni talab qilayotgan prezident yoshlarni ham hukumatga jalb qilmoqda. Ayniqsa, 23 yoshli Alisher Sadullayevni xalq ta'limi vaziri o'rinbosari, 25 yoshli Olim To'ychiyevni fan va texnologiyalar agentligi rahbariga o'rinbosar qilib tayinlashi jamoatchilikda ancha munozara qo'zg'adi. Bu yosh kadrlar faoliyatidan Mirziyoyevning qanchalik qoniqayotgani haqida ma'lumot yo'q. Ammo prezident hukumatga yoshlarni ko'proq jalb etishda davom etmoqchi. Haqiqatda esa bugungi vaziyatda ham Karimov davrida shakllangan hukumat tarkibida keskin o'zgarishlar bo'ldi deyish qiyin. 13 yil bosh vazirlik qilgan Mirziyoyevning prezidentlikka kelishidan so'ng hukumatga chaqirayotgan kadrlarni aksariyati Karimov davrining sobiq amaldorlaridir. Siyosatshunoslar hokimiyatga kelganiga yaqinda 1 yil to'lish kutilayotgan Mirziyoyevning vaziyatni to'liq qo'lga olishi uchun uzoq vaqt kerakligini aytishmoqda. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Chunki O'zbekiston hokimiyatida yoki O'zbekiston davlatchiligini monopol nazorat qilayotgan davlat organlari va ularni qudratli shaxslari hokimiyatda to'laligicha turibdi. Va bugungi kunda yosh prezident, ya'ni yosh deganimda endi hokimiyatga kelgan shaxs vaziyatni to'laligicha qo'lga olish hali anchagina uzoq. Demak, Karimov davridan qolgan mana shu qudratli shaxslar o'zlarini veto berish imkoniyatlarini to'laligicha yo'qotgan yo'q. Ya'ni to'laligicha saqlab turibdi. Agar ular prezidentning fikriga qo'shilmasa, ular ohista yo'llar bilan signallar berish imkoniyatiga ega, o'ylaymanki, beryapti. Va Shavkat Mirziyoyev hali hokimiyatni qo'lga olishga, o'ylaymanki, hali yillar bor. To'laqonli vaziyatni nazorat qilishga yillar bor. Demak, O'zbekiston hozirgi 1 yil 2 yilda hokimiyatga nisbatan ijtimoiy kutish holati saqlanib qoladi. Lekin 2 yildan keyin, ma'lum bir 2 yil, 2.5, 3 yildan keyin O'zbekistondagi ijtimoiy inqiroz yoki işte ichkaridagi iqtisodiy muammolar ancha shiddatliroq ko'zga ko'rina boshlaydi. Mana e'tibor bering, ijtimoiy tarmoqlar,
dedi Kamoliddin Rabbimov. Shavkat Mirziyoyev o'tgan sentyabr oyida avvalgi vaqtincha davlat boshqaruviga keldi. Dekabr oyida o'tgan muddatdan avvalgi prezidentlik saylovlarida mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. 14-dekabrda esa O'zbekistonning ikkinchi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Tadqiqotlarga ko'ra, Qirg'izistonda har 3 nafar o'smirning biri mehnatga jalb qilingan. Ishlayotgan bolalarning asosiy qismi dala va chorba yumushlari bilan band. O'smirlarni shuningdek bozorlarda, qurilishlarda, har xil ustaxonalarda uchratish mumkin. Bolalar mehnatidan ayniqsa yoz hamda kuz oylarida keng foydalaniladi. Mutaxassislar o'lkada bolalar uchun xatarli mehnat turlarining ro'yxatini tuzish, tegishli idora va shaxslarning mas'uliyatini ko'tarish lozimligini aytishadi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. 12 yoshli Qalbek O'z shahrining markaziy bozorida qo'l aravasida yuk tashish bilan mashg'ul. Uning ikki ukasi ushbu bozorda ota-onasiga sabzavot sotishda ko'maklashadi. Qalbekning daromadi yaxshi. Har holda rasmiy statistikada ko'rsatilgan mamlakat bo'yicha o'rta ish haqidan ancha yuqori. Soat qanchada ishga chiqasan?
Soat 6:00 da chiqaman ishga.
Qachada ketasan?
Birda uyga borib, dam olaman, keyin qayta 6:00 da kelib.
Endi qancha kuniga tushadi aqcha?
Kuniga 7 jursangiz har qilda.
Endi bu loqsa nima qilasan?
Ishdayman. Men maktabga kiyim qilib.
O'zingga keng kirasan-da. Endi 1-chi sinfdan maktab boshlaydi, borasanmi?
Ha, boram.
Endi qayerda ishlaysan?
Ishdayman da.
O'qiyman. O'qishda qanday ketadi?
Yaxshi lar.
Endi uyda qancha uy bilan odamda?
8 biz общий. Uy bilan 8. Ekul 4 qiz bizda.
Aha, ular ishlaydi?
3 oy ishlaydi, tek oy ishlaydi.
Nima ishlaydi?
3 oy ishlaydi. Ular eko kartochka yasatadi, ota nima yordam qiladi?
Yoshlari qanchada?
Yoshlari ol, biri menam 1 yosh ishda, ikkinchisi 2 yosh ishlaydi.
Ha.
Otam 43 ga to'ldi, opam 34 ga ketdi.
Esaloga vaqt bormi?
Esaloga vaqt bor.
Buni ishing senga jaqal?
Jaqal.
Shunga sen kim bo'lasan?
Bizda sen bo'lib.
Voy yasha. Arava turtish aslida g'isht qo'yish, tosh tashish, tamaki dalalarida ter to'kish kabi og'ir yumushlar sarasiga kiradi. Shifokorlarga ko'ra, bunday ishlar bolalarning salomatligiga, yosh organizmining rivojlanishiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Bolalarni muhofaza qiluvchi mahalliy nodavlat tashkilotlar axborotiga ish beruvchilar o'smirlardan arzon kuch sifatida foydalanadi. O'rtada odatda mehnat shartnomasi tuzilmaydi. Oqibatda yollangan bola haq-huquqsiz qoladi.
Doimo o'sha balaning bir qalbda ishlasa, buldagi o'sha balaning o'sishini ayva cho'ng o'zining zalaqasini tegizayotganda, sevib deganda doimo ele bola o'shunday turib, enkayib o'sha jasay berish kerak ekanda, bu bag'inda birdek иштерди аткарып болгон эмек дегенде азыр эми бизде ошол күрүчтө дагы тамекиде дагы булар ар түрдүү баягында минералдар колдонулат, ар түрдүү химикалык заттар колдонулат, ошолор дагы сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет экен да балага. Айрыкча мына 14-15 жаштагы уже баягы эми жетилип бараткан организм үчүн бул өтө кийин кесепеттер аябай чоң болот экен да. Мисалы үчүн уул балдардын кийин ошол балалуу болушу, негизинен эле кыз баланын деле кийин келечекте ошондой турмуш куруусуна дагы аябай чоң өзүнүн залакасын тийгизет экен да. Анан ушул изилдөөдөн өткөн балдардын где-то 50-70% иммунитет өтө паст да. То есть кандай эме болсо дагы алар дайыма күз мезгилиндеби жаз мезгилиндеби ушундай ооруларга аябай көп чалдыгышат да. Түштүктүн кээ бир жерлеринде мисалы үчүн картошка эгүү жана картошканы терүү убагында балдар где-то 10-15 бир айга чейин сабакка келбей калышат да. Себеби бул эме алар ата энесине жардам бериш керек. Балдар менен мисалы үчүн аларды ишке тарткан адам алар менен жазуу түрүндө эч кандай макулдашууларды алар түзүшпөйт. А бул учурда бала эч жака кайрыла албайт. Баланын укуктарын толук коргой турган, алар кандай шартта иштеш керек, канча саат иштеш керек, кандай мөөнөт менен иштеш керек, анан ошого жараша кандай айлык алыш керек, ошолор боюнча бир ушундай келишимдердин стандарты болуш керек да.
Кыргызстанда ар жылы мехнат тарбиясына ха, балалар мехнатын эксплуатация кылышка жок дейбиз аталмыш айлык өткөзүлөт. Кышлак мугаллими айны пайтта илгор ферма эгеси Азаматжан Вахидов гапырады.
45 жыл мугаллимлик кылдым, химия фанынан дарс берип. Жаштыгымдан балаларды мехнатка тарбиялаш, кийинчелиге мана ушу мехнаттан качмайдыган, hayotda soğuğunu öz oranını biladigan qilib qo'yadi. Oldinlari maktabda mehnat va dam olish lagerini ochardi. Biz aslında juda ko'p yillar rahbarlik qilganmiz. Mehnatda toblangan bolalar har qanday mana shu mehnatdan qochmay kelajakda o'zini hayotini oson topib olishga yordam berar ekan. Agar shu bolalarga mos, yoshiga xos bo'lgan agar mehnat bo'lsa, ularni yaxshi yo'lga tarbiyalaydi. Mana davlatning o'zining qonuni ham chiqqan. Bolalarni og'ir mehnatga tortishga qarshi qonunlar chiqqan. Bilamizki, bolalarni og'ir mehnatga solish ularni yoshligidan, ya'ni o'sib kelayotgan navdani bukib, egib qo'yishga to'g'ri kelib, ularni yaxshi tomonga burdirib, yaxshi tomonga tarbiyalay olmaymiz. O'ziga yoshiga xos bo'lgan mehnat bilan sekin-sekin ularni chiniqtirib o'rgatib borish juda ham yaxshi. Iloji boricha bolalarni yoshligidan mehnatga o'rgatish kerak. Masalan, qishloq joylarda hamma insonlarda o'zini ulushi bor, yerib dushlari. Mana shu ulushlarda o'zini bilib, ota-onalari uzoq bo'lsin, ashlardan keyin ham bemalol g'alay dehqonchiliklarga ko'zi yetib, nimalar ekib, hayotda qiynalmaslik hamma narsa ana shu yoshlikdan bergan mehnatga bog'liq bo'ladi.
Osh viloyat Aravon tumanilik mahalla boshlig'i Abdurashid Jo'rayev mulohaza yuritadi.
Qarang, dadam aytardi menga, o'g'lim, hunar o'rganaman desang, ustani aytganini qil, ammo kelinkan tayiga 20 tiyin qo'yadi, 10 tiyin qo'yadi, 3 so'm qo'yadi, 1 so'm qo'yadi. Meni o'g'lim bo'lsang, shunga nazaringni tashlama.
Halol bo'ldi degani.
Halol bo'ldi degan. Shuni aytganini qildim.
Endi mana bugungi kesak, Abdurashid aka, mana hozirgi kunda masalan 3 ta shogird anasi bor.
Bor.
Yoshligidan bolalarni ustiga beradi. Lekin ayni paytda hali og'ir mehnat bilan shug'ullanayotganlar ham bor-da. Shu masala qanaqa qishloqda hozir?
Shu hozirgi og'ir mehnat qilgan bolalar tezda pichilib qolyapti-da, yaroqsiz bo'lib qolyapti-da.
Qanaqa mehnat qilganlar?
G'isht quyish, beton qilish. Hozirgi yoshlarimiz shunga berilib ketdi hozir. Tirikchilik pul topaman deb har jaboga tushyapti.
Mana siz bilan biz marta ko'ryapmiz. Mana soydan qumdi shu o'smir bolalar. 10 yashar, 12 yashar, 13 yashar
bolalar to'plab, paqillab, to'plab olib sotyapti
hozir. O'zlari olib borib g'ish quyyapti.
G'ish quyyapti ashular. Aslan qiyinchiliklar bo'lyapti hozir. Qiyinchiliklar bo'lyapti.
Endi buning sababi nima? Nima endi shu narsani qildirmaslikni iloji yo'qmi? Yoki bu kambag'alchilik yoki yetishmasligi?
Shu bolalarni ota-onalariga bog'liq. Ota-onalar bo'ch qo'yib yuborgan. De bolam, baqvolaman men. Sen yo ilm ol, yo hunar o'rgan demaydi-da. Qilmaydi. Ko'p yoshlarimiz hozir hunari yo'q.
Mana aytganingizdek, mana shu soydan qum chiqarish bu endi musora qilib aytganda hunar emasda endi.
Yo'q, hunar emas, hunarga kirmaydi bu. Hunar o'rganish ustachilik, satrashchilik, tom yopish, mashinalar hunar bo'ladi. Buni noni butun bo'ladi shularda.
Endi shu bolalarni shu og'ir mehnatdan xalos qilish uchun nima qilish kerak?
Bu bolalarni endi ota-onalarga bog'liq. Ota-onalar beparvo bo'lyapti, bolalar o'z bilganini qilib, ilmi ham nochorda bolalar. Maktabga borib ilm olish masalasi. Tartib yo'q, daftar kelmaydi. Anaqa bolalarimiz ko'payib ketadi.
O'sha bolalar tushgan pulini ota-onasiga
berib, ota-onasiga beradi. Majburiy olib olganlar ham bor. Yamini bekitib, cho'ntagiga bekitganlar ham bor. Nafsini o'ylaganlar ham bor-da.
Endi qo'liga pul tushgandan keyin u pulni sarf qilishni bilsa-yu yaxshi bola.
Bilmaydi. O'rnida sarf qilishni bilmaydi. Bola pas yuboradi. Topganini olib darrov marunaga yuboryapti, qantga yuboryapti. Ashna bo'ldi, bolalar tartibi buzilib, borib voyaga yetgandan keyin yomon yo'llarga yurib ketyapti. Bo'lyapti hozir mana shular. Ko'pini sarf qilaman men.
Mana endi davlat shu 14 yoshgacha og'ir mehnatda shug'ullanishni taqiqlab qo'ygan, o'zingiz bilasiz,
qonun bor. To'g'ri, 14 yosh.
Shu qonunga rioya qilish uchun nima qilish kerak? Mahalliy davlat tizimlari e'tibor berish kerakmi? Maktab e'tibor berish kerakmi yoki mana mahalla
komitetlari? Ota-ona maktab ishlash kerak, ikkinchi tarbiya olayotgan maktab ishlash kerak. Shu ikkovi yo'lga solsa bo'ladi. Shu ikkovi ham beparvoda hozir. Inga keyin maktabda birin erkaklar juda ko'p bo'ladi. Madaminov Tibog'onlik til adabiyotidan Osmonov ximiyadan beradi, Qoraqulov tarixdan beradi.
Maktabda hozir erkak o'qituvchilar oz demoqchisiz.
Hozir erkaklar yo'q bo'lib ketyapti-da. Ayollar nihoyatda borajonligi uchun bolalarga qattiq gapiramayapti-da. Gapirib shu bolalarni yo'lga solamayapti.
Maktab o'qituvchilari.
Maktab o'qituvchilari. Ota, yetib boram. Sen maktabdan kelding, bugun nimani o'tding sen? Shuni ko'rsat menga. Qanaqa bo'l olding deyish yo'q-da. Shunaqa narsalar yo'q bo'lib ketyapti.
O'z holiga tashlab qo'ydi.
O'z holiga tashlab qo'ydi. Ana, mumunan ularda kelajagi yo'q. Qiyinchilik bo'ladi. Mana men hozir 12 yoshar nevaram, chevarga berganman, polni kasmishimni hamma o'tib chiqadi.
Hali siz aytdingiz, mana yoshligidan shu o'smirlarni, yosh bolalarni shu ishlatib, aynan og'ir mehnatga duchor qilib, sog'ligiga putur etyapti.
Ha, sog'ligi ham tam bo'lyapti. Qoch qarang hozir. Polkinligiga borsangiz, butun mayda bolalarni kimasini ko'rasiz. Ha? Boshqazoni jozibik, bosh aylanadi. Nimaga? Kam quvonlikdan. Juda ham ko'p bo'lyapti. Men mashinaga kelinga ham aytaman, ayolimga ham aytaman. Ovqat vaqtida qilinglar, vaqtida damda olinglar, vaqtida uxlanglar, og'ir ish qilmanglar deb ko'piga aytaman. Parvarish qilinglar bolalarni. Shu bolalar ham meni singari mehnatkash bo'lib o'sgan. Men o'zim o'qib yurgan vaqtimda tatratiyda o'rgandim. Maktabda o'qib yurib, keyin cho'g'a tushdim. Quruvchiga. O'qib yurib turib, shopirlikni ham bitirdi. Hamma o'm mashu hunarni orqasida
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, peskor va ishonchli axborot manbai.
Zamonaviy texnologiya sohasidagi tadbirkorlar ish o'rganish uchun dunyoning turli qismlaridan Silikon vodiysiga kelishadi. Bu yerda startaplar maktabi yangi ish boshlagan kompaniyalarga biznes sirlarini o'rgatadi. Bundan buyon ish boshlovchilar maktabida o'qish uchun bu yerga kelish shart emas. Silikon vodiysida yangi dastur, uydan turib o'qish taklif etiladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Bir qancha dunyoga mashhur texnologiya kompaniyalarining ishga tushishiga Silikon vodiysidagi Y Combinator kompaniyasi moddiy hissa qo'shgan. Firmaning 10 haftalik o'quv dasturida qatnashish uchun butun dunyodan tadbirkorlar ariza topshiradi, lekin ularning atigi 2% qabul qilinadi. Qatnashchilar sonini oshirish uchun Y Combinator firmasi darslarni onlayn yo'lga qo'ydi. Unga dunyoning 140 mamlakatidan 7 mingdan ortiq texnologiya asoschilari qo'shildi. Allaqachon ildamlab ketgan Facebook, Slack kabi yirik firma vakillari dars o'tishadi. Sinfxonada yoki internet orqali o'quvchilar uchun har hafta maxsus darslar o'tiladi. Steven Fem bu darslarni boshqarishga ko'maklashyapti. Internetga ulanish shunday narsaki, yaqindan beri ko'plab bozorlarga kirish qulay bo'lib qoldi. Endi ish boshlagan jamoalarga borib, kompaniya boshlashning eng yaxshi yo'llarini o'rgatamiz, deydi u. Dastur taqdimot bilan tugaydi. Dunyoning yuzlab kompaniyalari o'z g'oyalarini onlaynda taqdim etishadi. Hatto urushdan vayron bo'lgan Suriyadan bir guruh bor. U bolalarga elektronik sxemalar yasashni o'rgatadi. Transport, sayohat va ta'lim sohalarida ham yangilik yaratayotganlar bor. Sudandagi Social IZ firmasi ko'zi ojizlarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni o'rgatmoqchi.
people sort of just have this idea of Silicon Valley.
Silikon vodiysida dunyoning turli burchagidan keladigan tadbirkorlarni uchratish, ularning g'oyalari bilan tanishish qiziq deydi mentorlardan biri Ti Zhao.
Startup school we made a bunch of friends.
Bu dastur orqali butun dunyodan do'st orttiramiz, internetda fikr almashamiz. Menimcha ular bilan keyinchalik ham do'st bo'lib qolsak kerak deydi turkiyalik o'quvchi tadbirkor Goktuk Yilmaz. Bu dasturdan yangi Bill Gates yoki Mark Zuckerberg bitirib chiqmasa ham, global texnika jamoasida o'qish, malaka oshirish, yangi kashfiyotlar bo'lishiga turtki berishi mumkin. Michael Quinn, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Up with it girl, rock with it girl. Show them it girl. Bada bang bang. Bounce with it girl, dance with it girl. Get with it girl. Bada bang bang. Come on, come on, turn the radio on.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.